2, остатние выдатки 49. Реально. Доля харчування у структуры споживецких выдатков насельництва, по вот для Минстата, 10 годов тому назад была 58%, а зараз добра колея на 65, а не более, после Нового года. 80% семьев, 75% своих грошей выдаткуя на харчевание. И тому гэны споживецкий кошек, у которым на харчевание 37% по вот для нормативов выделено, он штучный характер носит.
По вот для агульнапринятых нормативов, коли боль за полову семейного бюджету иде на харчаванне, сям'я лічыцца малазабяспечанай. Але ў параўнанні з 2000 годам малазабяспечаных у Беларусі стала значна менш, кажа Галіна Трафіменка.
Уровень малаабяспечанасці или беднасці, это паняцце равнозначнае, снізіўся ў рэспубліке в 3,8 раза. В 2007 году удзельны вес населення, располагающего среднедушевымі ресурсами ніжа бюджэта прожытачнага мінімума, сёння ў нас 223 600, составіў 7,7% против 41,9% в 2000 году.
Але вернемся до нормативов разлика у споживецкого кошика. На оплату коммунальных послуг у поводле нормов повинны исти 4%. Але оплата звычайной двухпакаевки за снежень складая не меньше за 100 тысяч. По промысловых товарах одзенні тут так само шмат дзивнага. До прикладу, поводле нормов одно зимовое паліто человек носит 8 году, боты 5. Безумоўна, не ўсе могуць апранацца ў модных буціках. Вядома, можна харчавацца бульбай і буракамі з капустай, а можна морапрадуктамі, рыбай, арэхамі і далікатэсамі. Эканаміст Міхал Залескі прааналізаваў нормы, якія былі ў савецкі час і якія існуюць цяпер, і супаставіў іх з рэальным спажываннем.
У 75-м годзе рацыянальная норма была бульбы 97 кілаграмаў, малако 405 кілаграмаў, мяса 82 кілаграма. А ў 99-м годзе рациональная норма стала бульбы 132 кг, молока 120 кг, мяса 54 кг. Тем часом реальное споживание. Бульбы зараз мы съедаем 180 кг, молока 240 литров, а мяса мы съедаем 60 кг. То бок отримливается, что мы споживаем больше за рациональную норму сегодняшнюю, але меньше за советскую. Ты где тут рационализм?
Что кажут люди, якія отрымливают минимальные заробки и пенсии?
Я вот многодетная, 4 детей. А сегодня я думаю, кто мне купить что-то поесть или же лекарства?
Я, можно сказать, на экскурсию ходила на Комаровский рынок. Ценники меня очень удивили. В нашем возрасте нужно есть больше рыбы, больше молочных продуктов. Рыбу практически невозможно купить, потому что это очень дорого. Лишили последних льгот, лишили всего. И то, что они обещают повысить пенсию в этом году, будет совсем незаметно. Она даже не покроет эту девальвацию.
Ну, а какие заробки в Украинах замежа? Поводле Евростату, самый высокий минимальный заробок у Люксембургу – 1610 евро. У лидерах – Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Франция – там минимальный заробок больше за 1300 евро. Что до соседей, мы потелефоновали журналистам во Украине, Литве и Польше. Украинский журналист Юрий Сверко каже, что во Украине, поводле официального курсу, минималка прикладно такая же, как и у Беларуси – каля 80 доляров.
С 1 снежня 2008 стало 605, а с 1 красовика будет 625. Официальный курс 7,7 за доляр, реальный зараз 9,5. У Киеве они отрымливали ранее певные надбавки от городской влады, всякую допомогу до святов, час от часу некие харчи. А проша того, в Украине вельми моцная шера, альбо нават черная экономика, нехто зарабляє, где кто може. Я бачу шмат пенсионеров, якія працюють кондукторами у городском транспорте. Ну, вот так и живуть.
Журналістка польскага радыё Яланта Смялоўска кажа пра сітуацыю ў Польшчы.
Минималка. По сегодняшнему курсу евро это 308 евро. 1276 злотых. Жить на яе можно, але перш за все мне здаецца все ж таки вегетация, а не нормальное житьё. Бо значную частку з гэтага треба призначить на оплаты, кватэраты, электроэнергия. Застаецца не шмат на нормальное житьё, на харчаванне, продукты. І менавіта люди, якія зарабляють минимальную зарплату, яны все выдаюць на тое, каб толькі выключна утрымацца пры жыцці.
Намеснік галоўнага рэдактара газеты «Лиетувас Рітас» Марыус Лаўрынавічус распавёў, які мінімальны заробак у Літве.
800 літов – это мінімальная зарплата. 232 почти евро. Есть люди, которые на это живут. Протестные настроения очень большие, но трудно сказать, сколько людей придут, потому что как-то в Литве не очень любят люди активно протестовать. Они все протестуют у себя на кухне.
Таким чином, мінімальны заробак беларуса можна параўнаць толькі з украінскім. У Польщі йон у 5 разів більше, чим у Білорусі, у Литві більше у 4 рази.
Тему мінімальних заробків підрихтувала в «Ночній свободі» Юлія Римашевська. У працях цієї теми ще наше опитання. Михайло Корнєвич питався у людей на городянських вулицях, на кольки дзьон їм хапає заробку.
Мої зарплати, зарплати в кавичках, хватает на неделю, в лучшем случае, 165 зайцев.
Если б меня мама не кормила, то, наверное, недели две хватило бы. А поскольку меня мама кормит, то хватает на месяц на себя одеться, погулять.
Недели две, и то это так скудненько. Родители помогают. Ну, мне как бы вроде бы так хватает, если особо чего такого не позволять себе. Вот так, по минимуму, того сего, то можно растянуть деньги. Вот заплатить за квартплату, если снимаю я, допустим, квартиру, заплатить за квартиру, за то, за все, все, в итоге как бы, ну вот ровненько так остается. Вот. Но я могу иногда там отложить 1100, и то сейчас, по-моему, уже не имеет смысла.
На неделю две так точно. Смотря как жить, конечно. На две недели точно хватит, если еще и одеться, и пропитаться. Очень много идет на ребенка, потому что хочется, чтобы ребенок полноценно питался и одевался.
Проживаю месяц, могу отложить еще.
Немного, но могу отложить. У меня устраивает моя зарплата.
На неделю. На туалетные принадлежности, на еду немножко, на телефон.
Трудный вопрос. На неделе две. Пока еще детское получаем, плюс моя зарплата. Так тянем.
Городянцы отказывали на питание, на кольки дён им хапая заробку. Ви слухаєте огляд найцікавіших матеріалів, які гучали з понеділка до п'ятниці у «Ночній свободі». У четвер гостем «Ночної свободи» був історик, старшиня громадської організації «Віленський білоруський музей ім'я Івана Луцкевича» Сержук Вітушка. Фрагменти гуторки з ним у дайджесті «Ночної свободи» про 2 хвилини.
Гей, ви тлустозади, а монстри з кабінетами, з твердими окладами, з суперпортмонетами, з волками і чайками, з писами неумольними, истины начальники, мономонопольные, вечные шукальники, ворогов и здрадников, ваш народ молчальники, братья упадников, гляньте над обшарами, руки занемелые, пенятся штандарами, бел червоно-белыми, возьмемся за руки, вороги народа, сильными шихтами станем перед гадом. Ты, отрыцать сребников, юдовай свободы, мы заменим хай одним вольность и дукатом. Эй, вы ненасытные, правды непримальники, гранды прикоритные, шпецразмерковальников, с ролью керую чай, с прагою по умолности, эй, вы класс панующий, в Украине ровности, вось мы не ховаемся, крышечку нахабные, и живем, смагаемся с вами непривабными, с вашими стандартными думками нешпелыми, боемся под штандарами, бел-червоно-белыми, возьмемся за руки, вороги народа, сильными шихтами станем перед катом. Ты, 30 сребников, юдовай свободы, мы заменим хай одним вольность и дукатом. Ты, 30 сребников, юдовай свободы, мы заменим хай одним вольность и дукатом.
Гімн ворогов народу Сержука Соколова Воюша гэтая песня гучала у чацвер 15 студзеня для гостя «Ночной свободы» історика, аднаго з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху канца 80-х Сержука Вітушкі. На гэтым тыдні споўнілася 20 гадоў з моманту стварэння Канфедэрацыі беларускіх суполак. На пачатку 89-га у тую канфедэрацыю ўвайшлі моладзевыя клубы, таварыствы, суполкі, якія ставілі за мэту нацыянальна-культурнае адраджэнне, дэмакратыю і суверэнітэт Беларусі. Алексей Знаткевич почав розмову у «Ночной свободі» з Сержуком Вітушком якраз з теми пісні Сержука «Соколова Воюша».
Спадар Вітушка, от при кінці 80-х, коли була написана гэтая пісня Сержука «Соколова Воюша», ви відчували, що для більшості людей то, що ви робили, було нечим ворожим, а ви у нечим вороги народа?
Ні, ми відчували, що наша діяльність ворожує тільки некій невеличкій купці начальників, які засіли на верші і не жадали ніяк допустити пераменів. А ми, наоборот, відчували, що більшість народів жадає гэтых пераменів. І тут іронія в гэтай пісні, що ми вороги народу. Ми ніякі не вороги народу, ми сябры народу, ми це відчували. Ми самі з народу, ми частка народу. Це перевертыш така, от іронія в гэтай пісні. Але от так от щиро, сьогодні вже ніхто не заспіває. Тоді Сергій Соколов мог, і ось тоді на сцені, коли був другий вальний своїм, він співав в цій пісні.
Скажіть, господар Вітушка, а ось як ви лічите, сьогоднішня білоруська опозиція, вона може так сказати, що ми з народом, а супроць нас пузатые у кабінетах тільки?
Ну от я думаю, що тепер є сумнення у самих лідерів опозиції, що ми разом з народом. У некое есть расчарование, что сегодня люди занялись только своими персональными справами, не уладковываются особисто, и никакими громадскими справами их не затекаешь, уже не поднимешь их на змагання, на митинги, что разом уже не выйдут на площадь, за руки не возьмутся. Вот мне кажется, есть такое расчарование, что ну, треба перечакать, перетерпеть этот час.
А тоді, в конце 80-х, ви відчували громадскую поддержку?
Так, безумовно. Это был золотый час. Люди так довго були затиснуті цим тоталітарним большевицьким режимом, і у той час було багато надії, що ось переміниться до ліпшого життя. Люди шукали цієї інформації, ніяку одну льоточку сапраўды передавали з рук у руки, дзвонили, а ти чув, а ти бачив, а у той газеті той задрукували, і люди вистраювалися у черги, щоб купити менавіта ніяку газетку, а не ніякий там товар, кілбасу там ці некий телевізор. За газетами становилися у черги.
А ви не ідеалізуєте кришку все ж таки? Все ж таки, нехто може сказати, що і тоді більшість людей більш цікавила черга не по газети, а, можливо, черга по нейку, не ведаю, кілбасу ці некі інші продукти дефіцитні, які з'явилися раптом.
Ні, тоді, безумовно, була ілюзія, що демократичні переміни принесуть перш за все матеріальний добробит. Коли сподівалися там на Америку, на Європу, то демократи – демократи, але думали, що це просто мостик, автоматичний мостик, який приведе до матеріального добробиту.
Ви вже сказали про Сержука Соколова Воюша, який співав 20 років тому на сцені у Вільні, де відбувався другий вальний сойм, на яким створили конфедерацію білоруських суполок. Тоді у конфедерацію війшли різні молодіжні клуби, товариства, суполки, які ставили метою національно-культурне одродження, демократію, суверенітет Білорусі. Тепер, праз 20 років, як ви оцінюєте менавіта ту подію, наскільки вона була важлива для країни?
Вельми важлива. Тоді молодіжні суполки розпочали гэты вот активний громадський рух. Його вирос і Народний фронт, і інші політичні партії, і сьогоднішні усі недержавні організації, там і той ж товариство білоруської мови, і многі-многі культурні такі от суполки. Це все виростало з тих суполочок. До речі, от некоторі суполки з тих часов ще і заховалися. Ведаю, що Талака у Гомелі і Походні у Городні – і вони з тих часов так от і існують, там вже помінялися покоління. Цікаво було б зробити передачі про гетеї суполки, чому вони заховалися, Мінська плаката не заховалася. Так що на той момент ця подія була вельми важлива. І важлива вона була і для усіх суполок у Білорусі, і для віленських білорусів. Бо я ведаю, що от старіші білоруси плакали, убачивши белорусский стяг на улицах Вильни, и они пришли сюда на это поседжение с подара Нищик, один со старейших белорусов Вильни выступал со сцены, так что это такая была переемность помеж той Белоруссию 20-30-х годов и сегодняшней Белоруссию.
Наскільки тяжко тоді було об'єднати різні молодіжні суполки, чи не було ніяких конфліктів політичних і особистих?
Ні, от тоді цього абсолютно не було. Так хотелось сустракаться, так хотелось нечто разом робить. И сустракались, и робили, и отчували эту подтримку. Так что не было никаких конфликтов, никакой такой конкуренции.
А коли поравнаць з тым, што цяпер адбываецца, як бы вы параўналі тагачасную сітуацыю ў моладзевым руху і цяперашнюю сітуацыю?
Мне здаецца, што зусім вот на сённяшні дзень недастаткова гэты фактар улічваецца. Бачыце, маладым людзям заўсёды хочацца аб'яднацца, заўсёды хочацца сустрэцца разам, пагаварыць. Гэта такі ўзрост, это было і будзе ва ўсе часы і ва ўсіх народаў. І гэта трэба ўлічваць. І калі старэйшых людзей, я згоден, сёння цяжэй аб'яднаць, падняць на нейкія грамадскія дзеянні, то маладым людзям гэта заўсёды будзе лягчэй. І от лідарам апазіцыі на гэта трэба звяртаць увагу і спецыяльна нешта рабіць такое, каб падтрымаць маладзёвыя арганізацыі ў сваіх партыях і ствараць нейкія асобныя маладзёвыя клубы, хай яны неяк аб'ядноўваюцца і разам нешта робяць. На гэта трэба звяртаць больш увагі.
Гісторык, адзін з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху канца 80-х, Сяржук Квітушка быў госцем начной свабоды ў чацвер. У эфіры выбраныя матэрыялы начной свабоды. На чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова.
Вельмі карысны і павучальны назіраць за тым, як адбудоўваецца сістэма кінавытворчасці за ўсходняй мяжой. Прайшлі эпоху кааператыўнага кінасмецця, перажылі часы марных надзей на татальную еўрапізацыю расійскага кіно, зараз ляпаюць ідэйна вытрыманыя казачкі, дурныя рэмейкі галівудскіх гітоў і час ад часу здымаюць якасны артхаус. Самае цікавае, як звычайна, паўстае на перакрыжаванні высокага і нізкага стылю. Маладзюцкая дэбютантка з дзіўным прозвішчам Валерія Гай Германіка зрабіла чарнушнае школьнае кіно. Назва адпаведная. Усе памруць, а я застаўся.
Ты прыкінь, Кацька здесь. І она, короче, только што ушла з маім пацаном на крыльцо разгаварываць. Прыкінь, крыса какая.
Дзяўчынка Германіка не жадае гуляць у паліткарэктнасць. Яе маскоўскія школкі падобныя на заапаркі, дзе кожны дзень драпежнікі знаходзяць сваіх ахвяраў. А ахвяры мараць аб тым, каб ператварыцца ў драпежнікаў. У параўнанні з фільмам Германікі нядаўні розыгрыш Андрэя Кузіненкі выглядае танным коміксам. Самым блізкім па сэнсу эмацыйнай напрузе тут падаюцца две выбітных стужкі. Пудзіла Арлана Быкова і маленькая Вера Валянціна Пічула. Усе памруць, а я застануся. Нечакана шчыры артопартрэт мікрараённых звяркоў, самотных малалетак у халодным свеце. У спісе негатыву амерыканская стужка «Сем жыццяў». У свой час гледачы абіралі не фільмы, а зорак. І куплялі квіткі проста на новага Бельмондо альбо чарговую Моніку Вітті. Чорнаскуры актор Уіл Сміт, напэўна, лічыць сябе суперстарам і ў чарговы раз выкідае на рынак не якасны фільм, а сябе кахана.
Tell me what's going on. You can't play with people's lives.
Why is she under the impression your name is Ben?
You better leave me alone. I don't want to keep lying to you. I haven't treated myself very well.
Усё пачынаецца як сакрэтныя матэрыялы, потым збіваецца на газетны нарыс пра добрых людзей, а фінішуе амаль як нядзельная казань святара-пачаткоўца. Герой Уіла Сміта па кавалачках раздае сябе суайчыннікам. Спадарства – гэта не метафара. Яны так вучаць каханню, каб паглядзеў кіно, падумаў і пайшоў здаваць сябе на запчасткі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Новы фільм пра дрэннага паліцыянта «Ласкава запрашаем у лейкію». Маладая пара набывае дом. Абодва прывабныя і перспектыўныя. Жыццё падаецца суцэльным святам, але ёсць праблема – сусед. Ён цёмнаскуры, стары, агрэсіўны і рашуча супраць кахання цёмнаскурых дзяўчынак і белых хлопчыкаў.
Welcome to the neighborhood.
What?
Never roll your window down when somebody does.
Scared the hell out of me.
Imagine that.
I met our new neighbor, Abel Turner.
And?
He has a very special brand of humor.
Безумовно, тут рулить Сэмюэл Л. Джексон. Зорка Тарантино перетворяет стандартный триллер у свой соправдный бенефис. Белые хлопцы на кшталт Де Ниро и Николсона давно скончились, а вот старый Джексон стабильно отжигает по полной, на вот коли гуляя на добро знакомый рецепт.
Відэагляд Максима Жбанкова перший раз у ефіры ў начной свабодзе ў чацвер.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Вы слухаеце выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду барды свабоды. Музычная перадача Дзмітра Бартосіка.
Привітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нашай госці будзе спявачка з Беластоку Ілона Карпюк. Для мяне беларускія творцы Падляшша людзі асаблівыя, бо адна справа выяўляць сваю беларускасць у Беларусі і зусім іншая па-за афіцыйнымі межамі дзяржавы. Ілона гадаванка Гайнаўскага ліцэя.
Цяжка казаць, што гэта было спачатку свядома, але фактычна з самага пачатку я спяваў на беларускай мове. І калі мы ва ўзросце парогадовым спявалі ў гуртках, у Доме культуры, то таксама як бы выбіралі я і мае сябры групы, дзе проста беларуская мова была амаль прынцыпова. Ну і з гэтым прынцыпам у сэрцы і ў душы іду.
Ці ёсць публіка ў цябе? Ну, акрамя фестывалю, так, бельскага.
Так, сцэнаў ёсць шмат. У нас, як бы, нават школы зараз для такіх гуртоў, як нашы праекты, не з'яўляюцца прыоритэтам в тым сэнсе, што як бы не рэжым праграмы пад беларускую мову, так, як бы гэта ёсць справа нашага ўнутра і таго, што мы хочам перадаць слухачу. А як бы умовы такія, рэчаіснасць такая ў нас, што часцей выступаецца ў клубах, у пабах неякіх, та пры розных нагодах. Вядома, не адракаемся ніколі святкаванням беларускіх і таму, што спяваць па-беларуску, то гэта як бы ідзе супольна. Одно попаж другога. Інша справа, то таксама некія нашы праекты, якія мы рыхтуем. Апошні час, напрыклад, прынялі рашэнне, што будзем пісаць музыку да спектаклу спаўчанага з танцам. Так што ёсць некія розныя спробы перанікаць розныя таксама віды мастацтва. А публіка ёсць, бо бачым гэта на нашых канцэрціках, выступленнях розных, шалахіх. Бывае часам, што проста арганізуемся ці ў Доме культуры ў гарадку. А гарадок сам па сабе вядомы як гарад беларускай музыкі. Гарадок беларускай музыкі, так трэба сказаць. Здаецца, ёсць слухач, да якога гэта музыка трапляе.
Забралі ўсё яму, хату, жонку, дзяцей. Што ноч думаў пра іх, але што зрабіць? Ранкам прыйшлі да яго, кідалі ў яго камянямі. нічого дрянного, був добрий. Не виноваты, не виноваты. Не, не, не. Удалося йому утягнуть у лес до своїх, до живьоли і до древ. Яни йому засталися, сказав собі конець. Ні, далі не йду, узяв. Сльоза потягла, перехрестився ще, в очі заплющив, стиснув мост на руки. Ранком його знайшли, як птушка висока летів. Все сполохалися.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес – Менск, 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.